Uchinchi trek. Birinchi qism. Birinchi bob. Kichkintoy Muzaffar hikoyasi. Birinchi. Men, dadam, alvasti ko'prik. Bugun qoramamnikiga boramiz. Dadam kecha va'da qilgan. Shuning uchun ertalab xarxasha qilmay uyg'ondim. Bir burda arpa non, to'rtta jida bilan choy ichib bo'lgunimcha dadam kavshandozda o'tirib etigini kiydi. Chap poyini darrov kiydi-yu, o'ng poyida ancha qiynaldi. Doim shunaqa bo'ladi. Dadamning o'ng oyog'i qishiq, urushda o'q tegib tovonini uchirib ketgan. Paytavani 3 marta qaytadan uradi. Alla kimni so'kdi. Keyin qaddini rostlab, jigarrang shimining cho'ntagidan tamaki xaltasini oldi. Xaltachaning bog'ichini bir tortganida og'zi o'zidan o'zi ochilib ketdi. Boshqa cho'ntagidan buklog'lik gazeta chiqardi. Tirnoqlari sarg'ayib ketgan yo'g'on barmoqlarini xaltachaga suqib, bir chimdim tamaki oldi-da, qog'ozga to'kdi. Qog'ozni burab-burab tili bilan bir ho'llaganida papiros tayyor bo'ldi qoldi. Papirosni mo'ylovi tayiga tiqib gugurt chizdi. Dadam har gal gugurt chizganida mo'ylovi yonib ketmasaydi deb qo'rqaman. Mo'ylovi ham yo'g'onda o'zi. Xuddi qora ammamning mushugini dumiga o'xshaydi. Dikkayib turadi. Sarg'ayib ketgan. Xayriyat, bu gal ham kuymadi. Qani, giroy, ketdimi? Dedi og'zidan tutun chiqarib. Otim giroy emas, Muzaffar. Choyxonadagi kishilar meni giroy-giroy deyverib, dadamni ham o'rgatib qo'yishgan. Otimni aytib chaqirmaydi. Mayli, giroy bo'lsam bo'pmanda. Ketdik. Ota bola ko'chaga chiqdik. Eshigimiz oldida bir tup yong'oq bor. Shunaqangi balandki, uchi osmonga tegib turadi. Kuzda yong'oq pishganda dadam uzun tayoq ko'tarib ustiga chiqadi. Qarsillatib qoqadi. Men terib olaman, ammo hozir yoz. Yong'oq hali pishmagan. Shunday qilib, qora ammamnikiga yo'l oldik. Oldinda dadam cho'loqlanib boryapti. Oyog'ida etik. Egnida ikki cho'ntagi do'ppayib chiqqan jigarrang shim. Eski ko'ylak. Boshida do'ppi. Har qadam bosganida o'ng tomonga yiqilib ketayotganga o'xshaydi. Lekin yiqilmaydi. Faqat tez yurganida o'ng oyog'ining tagidan, ayniqsa ko'p chang ko'tariladi. Sudra bosadida. Qora ammamniki rosa uzoq, No'g'ay qo'rg'on degan joyda. Yuraverib, yuraverib charchab ketasiz. Ko'chadan ketaversangiz, eng avval Tuya amakining uyi keladi. Tuya amaki sartarosh. Abduvali degan o'g'li bor. Bo'yi mendan kattarog'i o'zi sab-sariq. Abduvali bilan endi o'ynamayman. Anunda soqqa quvar o'ynagan edik. Olsa yong'og'imni yutib qochib ketdi. O'zining eshigi oldida yong'oq yo'qligiga alam qilganda, ketidan quvlab kirmoqchi edim. Mavluda opasidan qo'rqdim. Shunday qilib, Abduvalilarning uyidan o'tib guzarga chiqasiz. Yo'q, avval Tuya amakining sartaroshxonasi keladi. Fanerdan yasalgan. Tomiga qora qog'oz yopilgan. Derazasi siniq. Tuya amakini Abduvalidan ham yomon ko'raman. Sochini ustarada oladi. Avval boshingizni rosa ishqalaydi. Keyin sovun suradida boshingni eg deb turtaveradi, turtaveradi. Bo'yining og'rib ketgani bilan ishi yo'q. Bo'yining og'rigani ham mayli, burnini tortaverib charchaysan. Nuqul boshingni ega verganingdan keyin burun oqadi-da. Tuya maki bo'lsa so'kadi. Nima balo, giroy? Burningda buloging bormi? Qaynab chiqayaptimi? Deydi. Bir pas shunaqa o'tirsin. O'ziniki qaynab chiqmasmikin? Yana ozgina yursangiz, choyxonaga chiqasiz. Choyxona o'zimizning uy hisob. 2 tub tol tagida 4ta so'ri bor. Tollar shunaqangi yo'g'onki, bizning yong'oqdan ham katta. Kechqurun bekinmachoq o'ynaganda kavayaga kirib olsangiz, hech kim topolmaydi. So'rilarga na'mat tashlangan. To'g'ri, choyxo'rlar na'matni qayirib, tayaga nosvoy tuflayverib, qatirmoch qilib yuborgan. Ammo baribir na'mat ustida o'tirish yaxshi. Tagingdan zax o'tmaydi. Tol shoxiga ilingan bedanalar bir-biriga gal bermay sayrab yotadi. Ayniqsa bittasi zo'r. Bir sayraganda to'xtovsiz 7 marta bitbiliq, bitbiliq deydi. O'zim sanaganman. Dadamning aytishiga qaraganda Ilhom choyxonachi shu bedanani Xastimon bozoridan bir g'unajinning puliga sotib olgan ekan. Kechalari to'r qovog'i bilan boshiga qo'yib yotarmish. Qishda dadam meni har kuni choyxonaga olib chiqadi. Tamaki tutuni, samovar bug'i bilan to'lgan pastak choyxonada odam odamni tanimaydi. Shiftdagi uzun sim ilyakka ilib qo'yilgan fonus o'zini o'zi arang yoritadi. Ammo bu yerdagi hamma narsani yaxshi bilaman. Qorindor sariq samovar burchakda turadi. Zanglab kirib ketgan tunika karnay uchidan tutun ko'tariladi. Devorda Stalinning surati, shiftning qamishlari osilib qolgan. Kuzda chakka o'tgan. Sovuq tushishi bilan so'rilar ichkariga olib kiriladi. Bir burchakda shaparak ko'rpacha bilan ikkita kir yostiq do'mpayib turadi. Lekin ko'rpacha yozilmaydi. Odamlar kigizlar chordana qurib o'tirishadi. Hammasi dadamga o'xshagan kishilar. Xotinlar yo'q. Biri chopon, biri eski shinel kiygan, birining boshida kuya yalagan telpak, yana biri qiyiqchasi bilan quloqini bog'lab olgan. Dasturxon yo'q. To'g'ridan-to'g'ri kigiz ustiga qo'yilgan. Eskiligidan guli bilinmay ketgan patnislarda non, ba'zan arpa non, ba'zan zog'ora non, turshak, 2-3 chaqmoq qand bo'ladi. Choyxonadagilarning hammasi meni taniydi. Qani giroy, qanddan oling deydi tuya amaki iljayib. Bulbulingiz o'sib qoldimi? Qachon tumshug'idan jicha kesib sayratma qilamiz endi? Nariga so'rida o'tirgan silliq yuzli, siyrak soqolli Komil buva patnisidan 2 chaqmoq qand olib, azza-bazza yonimga keladi. Mana azamat yigit, bizni qanddan ham yeb ko'ring. Dadamning tizzasida o'tirgan joyimda qandga qo'l cho'zaman. Dadam urushmaydi. Burchakka samovar tutab yotgan tomonga qarab qichqiradi. Ilhom, samovaringni tayiga tosh bog'laganmisan, nima balo? Bermasning oshi pishmas deb. Hozirda akam aylanay deb Ilhom choyxonachi tunika karnayni ko'taraman deb qo'lini kuydirib oladi. Karnayni taraqlatib yerga tashlaydi-da, zo'r berib dudburonni puflaydi. Yotala-yotala nari ketadi. Allaqayerdan bir poy eski maxsi topib, qo'njini samovar dudburoniga kiygizadi. Maxsini g'ayrat bilan pastga bosib, shamol yuboradi. Samovar tagidan cho'g' sachraydi. O'tin ho'lda aka, deydi o'zini oqlab. Yomg'irda qolgan. Yomg'irda mas do'lda, deydi tuyamaki baqirib. Qiyqiriq, kulgi quloqni yorgudek bo'ladi. Choyxonachining yuzi cho'tir. Shuni askiya qilishadi. Birov do'lda qolgan tappi deydi, birov chakishlangan patir. Choyxonachi ham bo'sh kelmaydi. Yozda shuncha yalindim, deydi shang'illab. Jon aka, siz cho'lda ko'p yurasiz. Bir aravagina saksovul olib kelib bering desam noz qildingiz. Mana endi ahvol bu. Sizga choy yetkazib bo'ladimi? Cho'mishda sug'organday. Boyagidan ham qattiqroq kulgi portlaydi. Choyxo'rlar biri tizzasiga shapatilab, biri qornini ushlab xoxolashadi. Dadam tizzasiga urmaydi. Tizzasida men borman. Lekin ko'z yoshini artib, mazza qilib kuladi. Faqat bitta odam, Komil buva xoxolamaydi. Sekin jilmayib qo'yadi. Komil buva tabib. Uni hamma izzat qiladi. Choyxonachi ham uning patnasiga top-toza butun choyni keltirib qo'yadi. Oxiri tutun hidi anqib turgan choy bizga ham keladi. Dadam tumshug'iga tunuka ulangan choynakdan avval menga choy quyadi, keyin o'ziga. Choyxo'rlar allaqanday quriya haqida gaplashishadi. Bu yil qor ko'p yoqqanini, bug'doy mo'l bo'lishini aytishadi. Oqsoqol kolxozga yangi traktor olib kelganini, ertangi karamni vaqtliroq ekaylik deganini aytishadi. Odamlarning gap-so'zidan shuni anglaymanki, oqsoqol buva gadavoy majlisda men endi keksayib qoldim, bo'shatinglar degan. Ammo kolxozchilar o'zingiz bosh bo'lasiz deb turib olishgan. Ko'zim o'zidan o'zi yumilib ketaveradi. Dadam choponiga o'rashi bilan yelkasiga bosh qo'yaman. Chap yelkasiga. Shunga o'rganib qolganman. Dadamning chap yelkasida mushtimni tiqsam bemalol sig'adigan chuqurchasi bor. Qizg'ish ko'kimtir chandiq. Nemis zambarak otganida o'yib ketgan ekan. Doim uxlash oldidan shu chuqurchani o'ynashni yaxshi ko'raman. Dimog'imga tanish tamaki isi uriladi. Dadamning dikkaygan mo'ylovi tomog'imga tegib qitiqlaydi. Uxlay qol, deydi shivirlab. Chandiqni silab-silab uxlab qolaman. Ertalab ko'zimni ochsam, uyda pissillab qolgan sovuq tancha chetida yotgan bo'laman. Kechqurun bo'lsa, dadam meni ko'tarib, yana choyxonaga olib chiqadi. Xullas, choyxona o'zimizning uy, lekin hozir choy ichishga vaqtimiz yo'q. Qora ammamnikiga tezroq borish kerak. Ana. Dadam tuproq yo'lda to'xtab, jahl bilan o'girildi. Bo'lsang-chi, hali zamon kun yoyilib ketadi. Dalaga chiqishim kerak. Yurib-yurib yong'oqzor ichiga kirib qoldik. Bu yerdan avval ham o'tganmiz. Yong'oqzor shunaqangi qalinki, bahorda birovning sigiri adashib qolsa, kuzda o'zi qaytib chiqmaguncha egasi topa olmasmish. Mana, hozir ham nim qorong'i zax chakalakzordan ketyapmiz. Yuragimni vahima bosadi. Qora ammam aytgan, yong'oqzorda ajina bo'larkan. Odam adashib qolsa og'zini qiyshaytirib ketarkan. Komil buvaning uyi shu yong'oqzorning ichida, bo'rijarning qoq ustida emish. Komil buva ajinalardan qo'rqmas ekan. Qaytaga og'zi qiyshayib qolganlarni dori berib tuzatarkan. Shuning uchun odamlar tabib buvani yaxshi ko'rsa kerak-da. Hammasi ham mayli-ku, hali alvasti ko'prikdan o'tamiz. Shunisi ayniqsa yomon. Qora ammamning aytishiga qaraganda, urush paytida alvasti ko'prikda jin ajinalar ko'payib ketgan ekan. Bir marta Robi opamga ham daf qipti. Opam zo'rg'a qochib qutilgan emish. Ana, olisdan alvasti ko'prikning ovozi kelyapti. Xuddi kattakon ajdar, kela qol, seni yeyman deb vishillayotganday. Dadam bo'lsa parvo qilmaydi. 5-6 qadam oldinda oqsoqlanib ketyapti. can halatda ketidan yugurdim. Dada, charchadim. Hech ham charchaganim yo'qda. Qo'rqayapman, lekin dadamga qo'rqayapman deyishdan qo'rqaman. Bir marta alvasti ko'prikda ajina bormish deganimda dadam so'kib bergan. Bekor gap, hech qanaqa ajina pajina yo'q. Alvasti cho'pchaklarda bo'ladi. O'g'il bolasan, unaqa qo'rqoq bo'lma degan. Bilaman, dadam yolg'on gapirmaydi. Ammo baribir alvasti ko'prining ovozi kelishi bilan charchab qolaman. Dadam to'xtadi. Orqaga burilib, qovog'ini soldi. "So'loq monday bola," dedi to'ng'illab. "Yoshing 5ga chiqdi-yu, uyalmaysanmi?" Shunday bo'lsa ham baribir opchib oldi. Suv borgan sayin qattiq shovullaydi. Ko'zimni yumib olgan bo'lsam ham sezib turibman. Ishtonim ustidan oyog'imga tikan kirayapti. Bundan chiqdi, shunday bo'rijar yoqasidagi tor so'qmoqdan ketyapmiz. Bir tomoni namataklar o'sib yotgan chakalakzor, bir tomoni o'pqondek chuqur jarlik. "Bo'g'ib tashladingku, qo'yvor," dadam jahl bilan boshini chayqadi. "O'zim ham bilaman, dadamni bo'g'ib qo'ydim. Lekin nima qilay, qo'rqamanda, alvasti ko'prikka endi keldik." Ana, hech nimani eshitib bo'lmay qoldi. Bo'rjar dod solib voshillayapti. Nihoyat suvning shovullashi orqa tomondan eshitila boshladi. Dadamning oyog'i tagida shag'al shaqir shukur qilayotganini bilib, sekin ko'zimni ochdim. Dadam sirg'ana-sirg'ana temir yo'l ustiga chiqib boryapti. Qo'rqibsa orqaga qaradim. Oppoq ko'piklar quturib, tor ko'prik ostiga kirib ketayotgan bo'ri jarga ko'zim tushib, darrov yuzimni o'girdim. Dadam nihoyat temir yo'l ustiga chiqdi. Dimog'imga chuchmal is, qora moy hidi urildi. Olisda tog'lar ortidan quyosh chiqib kelar. Dadam hamon cho'loqlangancha shaqir-shuqur shag'al bosib, bir juft temir yo'l orasida meni opichlab borardi. Shundagina qip-qizil bo'yni terlab ketganini, ko'ylagi hul bo'lib, chap yelkasidagi chuqurchasiga yopishib qolganini ko'rdim. Qo'limni sekin bo'shatdim-u, o'sha zahoti ko'nglimga yana g'ulg'ula tushdi. Poyez kelib qolsa-chi? Bosib ketadi-ku. Husan buvam bilan oqsoqol buvaga xuddi shu yerda ajina daf qilganda. Qora ammam aytib bergan. Oqsoqol buva ham, Husan buvam ham polvon bo'lishgan ekan. Ikkalasi yo'lni to'sib qo'ygan alvasini bo'rijarga uloqtirib yuborishibdi-yu, o'zlari poyez tagida qolishibdi. Poyez ichida o'zimizning askarlarimiz bor ekan-da. Alvasini temir yo'ldan olib tashlashmasa poyez ag'darilib ketarkan. O'shanda oqsoqol buva amallab tirik qopdi-yu, Husan buvam o'libdi. Aytmoqchi, o'shanda alvastini jarga tashlashda Robi opam bilan tabib buvaning Olimjon degan o'g'li ham yordam berishgan ekan. Robi opamdan shuni so'rasam, negadir aytmaydi. "Qo'ysang-chi o'sha gaplarni," deb qo'ya qoladi. Dadam harsillab nafas olib, narigi tomonga pastga tushdi. Alvasti ko'prik hamon shovullab turar, lekin eng qo'rqinchli joy orqada qolgan. Bu tomonda suv yoyilib, tinchgina oqar edi. Terak bo'yi qamishlar o'sib yotgan chakalakzorga kirgandan keyin dadam yelkasi osha menga o'girilib qaradi. "Tussinlar endi, giroy. Izzatingiz bitti." Yerga tushishim bilan kalishim suvga to'lib chiqdi. Qamishzor orasidagi so'qmoqni iliq loyqa suv bosgan edi. Erta sarg'aygan qamishlar ohista chayqalib, shitirlab turar. Uchidagi makka supurgidek popol tiriqlari sekin-sekin chayqalardi. Baqalarni aytmaysizmi? Bir-biridan qolsa quloqini kesadigandek ovozi boricha vaqqillaydi. Qamish, dedim hiqillab. Varragimga qamish olib berasiz?
Hozir varrag uchradigan paytmas. Dadam qo'limdan tutdi. Yur, chivinga yem bo'lasan.
Ana, Nog'oy qo'rg'onga ham yetdik. Olisda oq uy ko'rindimi? Nog'oy qo'rg'onga kelganimiz shu. Oq uy kolxozning idorasi. Biz u tomonga yurmaymiz. Bitta araba zo'rg'a sig'adigan tor ko'chaga kiramiz. Ikki tomonda pastak uylar. Ba'zilarining devori tagiga somon uyib qo'yilibdi. Kuzda tomni somon suvoq qilishadi. Uylar orasida oqsoqol buvaniki ajralib turibdi. Boloxonasi bor. Boloxonador uyga yaqin kelganda dadam yana qo'limni siltadi. Tezroq yur. Oqsoqol buvaning darvozasi oldidan tezlab o'tib, qora ammamning eshigiga keldik. Qora ammamnikida darvoza yo'q. Eshigi ham shunaqa kichkinaki, dadam engashib kiradi. Ana, eshikdan ancha narida bahorda kallaklanib, qaytadan shoh otgan tol tagida eshak arava turibdi. Aravaning bir g'ildiragi singan. Shotsi laylaq qilib qo'yilibdi. Buvam o'lganidan keyin eshagi ham xafa bo'lib o'lib qolgan ekan. Ammo arava hali ham bor. Har kelganimda ustiga chiqib o'ynayman. Hozir ham arava tomonga yugurgan edim, dadam jahli chiqib baqirib berdi. Borma u yoqqa. Pastak eshikni g'iqillatib ochdi-da, ichkariga mo'ralab chaqirdi.
Opa!